Tagjikistani, ku qeveria shtyp të gjitha aktivitetet fetare që nuk janë nën kontrollin direkt të saj. Në këtë kategori hyn edhe Nigeria, për të cilën komisioni erdhi në përfundim se qeveria e saj nuk ka strategji efektive për të ndalur dhunën që kryhet nga Boko Harami, grupi ekstremist musliman. Në mesin e vendeve ku përkeqësuan kushtet e lirisë fetare në vitin 2015, ishin Irani, ku numri i të ashtu quajturve të burgosur të ndërgjegjes është rritur që nga marrja e detyrës nga presidenti Hasan Rohani. Komisioni, i cili është themeluar nga Kongresi Amerikan si një trup i pavarur, sipas dokumentit ndërkombëtar për liritë fetare të vitit 1998, udhëzohet që t'i identifikoj vendet me interes të veçantë, por varet pastaj nga Departamenti Amerikan i Shtetit që ta bëj përcaktimin zyrtar. Qeveria Amerikane pastaj obligohet që të ndërmarë veprime në këto vende që ndonjëherë përfshin edhe sankcione për të inkurajuar përmirësimin e gjendjes. Në raportin e vitit 2015 të këtij komisioni, janë identifikuar 7 shtete që e meritojnë përcaktimin zyrtar të vendeve me interes të veçantë, por që ende nuk janë kategorizuar si të tilla. Në mesin e tyre janë Egjipti, Iraku dhe Pakistani, që të trija prej tyre kanë lidhje të ngushta në aspektin e sigurisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka përshëndetur vendimin e UEFA-s për pranimin e Kosovës si antari i 55 i kësaj federate. Ai ka thënë se tashetutje do të luajmë në kampionate ndërkombëtare, disa lojë do t'i fitojmë, disa do t'i humbim, por kur mës do të na ndalin nga fusha e gjelbër, ka shkruar Thaçi në profilin e ti në Facebook. Edhe kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka shprehur kënaqësinë e ti me vendimin e Kongresit të UEFA-s për pranimin e Kosovës përmes një postimi në Facebook, Mustafa ka shkruar se ndihet shumë i lumtur dhe krenar që shteti i Kosovës arriti edhe një sukses kulminant historik. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ambasada amerikane në Prishtinë ka uruar Republikën e Kosovës për pranim në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA. Në këtë postim të ambasadës citohet edhe një pjesë e fjalimit të këshilltarit ligjor të UEFA-s, i cili tha sot se Kombet e Bashkuara nuk kanë kompetencë që t'i njohin shtetet, por shtetet i njohin shtetet. Nëse nuk je vend antar i OKB-s, kjo nuk do të thotë se nuk je shtet. Katër kriteret për të qenë një shtet janë njohja e një territori, popullate, qeverie dhe aftësia për të arritur marrëveshje me të tjerët. Antarët e Kongresit do të vendosin vetë nëse Kosova e meriton të pranohet në UEFA, citohet deklarata e tij. Ky arsyetim i zyrtarit të UEFA-s erdhi pas kundërshtimeve lidhur me antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm. Përfaqësuesja e lartë për punë të jashtme e BE-s, Federica Mogherini, do të qëndrojë në Prishtinë të enjtën. Lajmi është konfirmuar nga zyra e kryeministrit të Kosovës. Në një komunikat për media thuhet se gjatë takimit ndërmjet kryeministrit Mustafa dhe zonjës Mogherini, do të diskutohet për proceset eurointegruese të Kosovës dhe se ata të dy do t'iu adresohen qytetarëve të Republikës së Kosovës. Vizita e zyrtarës së lartë evropiane është paralajmëruar të ndodhë një ditë pasi që Komisioni Evropian të jap rekomandimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka shprehur shqetësimin për keqësimin e gjendjes së lirisë së shtypit në Kosovë. Në ditën ndërkombëtare të lirisë së shtypit, AGK rikujton se të bërit gazetari në Kosovë po bëhet gjithnjë më e vështirë, pasi gazetarët po përballen me presion të shtuar dhe ngushtim të hapësirës së veprimit të lirë. Përmes një kumptese për media, theksohet se vetëm gjatë viteve 2014 dhe 2015 në AGK janë raportuar 27, respektivisht 24 raste të sulmeve, kërcënimeve, presioneve, fyerjeve dhe pengimit në punë të gazetarve, që tregon për rritje të numrit krahasuar me rastet raportuara në vitet paraprake, ku kanë qenë 15 deri në 18 raste. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar sot se pasiguria lidhur me referendumin britanik rreth antarësisë së këtij vendi në bllokun evropian në qershor paraqet një rrezik të konsiderueshëm në pikpamjet e ekonomisë evropiane. Rreziqet që lidhen me zhvillimet e brendshme në BE mbesin të konsiderueshme, siç është pasiguria e referendumit të Britanisë së Madhe për dalje nga BE-ja, thuhet në parashikimin ekonomik për pranverë të BE-s. Kjo çështje gjithashtu paraqet rrezik edhe për ekonominë e Britanisë së Madhe. Ky vend voton më 23 qershor në një referendum që do ta përcaktojë nëse ajo do të mbetet antare e BE-s apo do të dalë nga ky blok. BE-ja ka ulur parashikimet e saj për ekonominë britanike, duke thënë se rritja parashihet që të ngadalësohet në vitet 2016 dhe 2017. Një komitet parlamentar turk ka miratuar një projekt ligj që do t'u hiqte imunitetin deputetëve nga ndjekja penale, duke i hapur kështu rrugë një amendamenti kushtetues që do të lejonte ngritjen e akuzave për terrorizëm kundër deputetëve nga opozita pro-kurde. Komiteti aprovoi këtë projekt ligj vetëm disa orë pasi takimi u zhyt në kaos me ligjvënës që grushtonin dhe gjuanin me shishe njëri tjetrin. Projekt ligji është përgatitur pasi presidenti Recep Tayyip Erdogan akuzoi Partinë Popullore Demokratike se është një krah i Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Erdogani në vazhdimsi bën thirrje për ndjekje penale ndaj ligjvënësve të Partisë Popullore Demokratike në Turqi. Deputetët pro-kurd u larguan nga takimi i komitetit pas grindjes. Kalimi i këtij projekt ligji si amendament kushtetues kërkon mbështetjen e 2/3 të 550 deputetëve në Parlamentin e Turqisë. Dam lajmet. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju rikujtoj që emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet më të fundit, si dhe materiale të ndryshme që trajtojnë tema nga vendi, nga rajoni dhe bota. Unë ju përshëndes nga Praga, mirë mbetshi.